Και απόψε το βράδυ το θέμα θα είναι η συνέχεια του προχθεσινού. Όσοι είναι θα μαζί στην περασμένη μας ομιλία θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε αναφορικώς με τους πειρασμούς του Κυρίου. Είναι ένα περιστατικό το οποίο υπάρχει μεταξύ της βαπτίσεως του Κυρίου και του δημοσίου αυτού βίου. Οδηγήσει από το Πνεύμα το Άγιον εις την έρημον του πειραστήνε, όπως αναφέρει. Τότε, λέγει ο Ιησούς, ανοίξει εις την έρημον υπό του Πνεύματος πειραστήνε. Τότε, πότε δηλαδή. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει το εξής. Μετά λέγει την κάθοδον του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ακούστη η φωνή του Πατέρα εκεί και είπε ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται, ενώ ειδόκησα σε άλλο μέρος, λέγει. Μετά την του Πνεύματος κάθοδον, μετά την φωνή της άνωθεν ενεχθήσαν και λέγουσαν, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ειδόκησα. Και το θαυμαστόν στην περίπτωση αυτή, λέγει ο ίδιος πατήρ, όπως αναφέρεται εκεί στη σειρά της ερμηνείας, είναι το εξής. Και το δι θαυμαστόν ότι υπό του Πνεύματος του Αγίου οδηγήθη για να πειραστεί. Δεν παρεσύρθη από το σατανά, δεν επήγε αυτός. Το Πνεύμα το Άγιον τον οδήγησε εκεί, λέγει, ως άνθρωπον για να πειραστεί. Τούτο γάρ αυτόν ανάγινε ντάφτα φυσί. Επειδή γάρ πάντα προς διδασκαλίαν ημών έπρεπε και υπέμεινε. Επειδή έπρεπε, λέει, αυτά να τα υποστεί για να αφήσει σε μας διδασκαλία. Πολλοί σοκάρονται από ορισμένα περιστατικά της ζωής των, διότι δεν έχουν προσέξει πώς επειράστη ο Χριστός σαν άνθρωπος, τι υπέφερε αυτός και αν αυτός ο Θεός, ταυτόχρονα και ο αναμάρτητος άνθρωπος, υπέστη αυτά και υπέφερε αυτά και επειράστη τόσο. Εμείς οι αμαρτωλοί τι πρόκειται. Μη σκανδαλιζόμεθα λοιπόν. Επειδή λέει γάρ πάντα προς διδασκαλίαν ημών έπρεπε και υπέμεινε. Αν έχετε και τις εκείς αναγωγής και τις προς τον διάβολον πάλις. Αν έχει να παλέψει και με τον διάβολο. Είναι έκαστος των βαπτιζομένων κάθε χριστιανός, κάθε βαπτισμένος, κάθε αναγεγεννημένος ή ήπιο βαπτισμένος και έπειτα αναγεγεννημένος τελευταίος μετενόησε επέστρεψε. Είναι σαν να ξανά ευαπτίστη. Ή μετά το βαπτιζομένον, ή να έκαστος το βαπτιζομένον, ή μετά το βάπτισμα μίζωνας υπέμεινε πειρασμούς. Μη ταράτητε. Έγινα, λέει, χριστιανός και έχω πειρασμούς. Δεν είχα σχέση με την Εκκλησία, δεν είχα σχέση με τον Χριστό, ήμουν εντάξει. Τώρα, από τότε που είπα και εγώ να έρθω κοντά στο Θεό, από τότε δεν μπορώ να σταθώ. Μέρα νύχτα. Ο σατανάς με βάζει. Αν μάθεις, λέω, θα τάχεις αυτά τα πράγματα όταν θα έρθεις του Θεού το δρόμο. Θεού το δρόμο δεν είναι τεμπελιά, δεν είναι φαγοπότη, δεν είναι ησυχία, είναι εμπόλεμος κατάστασης και θα παλεύεις. Το διδάσκει εδώ. Είναι μετά το βάπτισμα μίζωνας υπομένειε πειρασμούς. Μη ταράθητε ως παραπροσδοκίαν του πράγματος γινωμένου, αλλά μένει γενναίος πάντα φέρον ως κατακολουθίαν τούτο συμβαίνοντος. Είναι, λέγει, επόμενον να γίνει αυτό που γίνεται. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα κηρύξεις τον πόλεμο του σατανά και θα του πεις όχι γιατί αυτό γίνεται κατά το βάπτισμα. Αλλά εμείς αρνούμεθα το βάπτισμά μας άχρη καιρού και κάνουμε μια τροχιά σαν τη γρήπη και επιστρέφουμε έπειτα. Όταν επιστρέψουμε λοιπόν, να γνωρίζουμε ότι θα έχουμε με τον πειρασμό πόλεμο. Θα έχουμε πειρασμούς σαρκικούς, κοσμικούς, γειτονικούς, οικογενειακούς, συζυγικούς, πατρικούς. Θα έχουμε πόλεμο κατάσταση. Ο διάβολος πλέον δεν θα είναι έξω, θα έρθει μέσα πλέον. Γρηγορότερα τις κάναμε εμείς τις δουλειές του διαβόλου. Τώρα έρχεται αυτός, αναλαμβάνει αυτός. Για τον λόγο λοιπόν αυτόν, τον επήρε το Πνεύμα το Άγιον και τον οδήγησε στην έρημο του πειραστήν. Και συνεχίζει σε ένα του άλλο λόγο και λέγει το εξής. Για ποιο ακόμη λόγο έγιναν αυτά τα πράγματα. Και γάρ, δια τούτο έλαβες όπλα. Μη σου κακοφαίνεται ότι θα έχεις, λέει, πειρασμούς. Όχι. Άλλωστε γι' αυτό έλαβες όπλα. Διότι ο άνθρωπος σε το βαπτίσματι λαμβάνει όπλα. Δεν ξέρω αν προσέχετε, αλλά εμείς χαρετιζόμεθα γύρω από το μυστήριο αυτό του βαπτίσματος, χωρίς να προσέχουμε τι λέγει αυτή η Εκκλησία για τον άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει την ημέρα εκείνη τα όπλα εναντίον του σατανά, διότι απετάχθη τον σατανά. Ξέρω αν προσέξει όταν το μυρώνει, το χρύ, το παιδί κλπ. Τι του λέγει. Του πατήν του λέει επί όφεων και σκορπίων και επί πάσης τη δυνάμεως του εχθρού. Θα το ακούσετε αύριο, όχι αύριο, την άλλη Κυριακή, στην περίπτωση του ασώτου. Όταν επέστρεψε ο άσωτος, συ της άλλης, του έβαλε και υποδήματα. Γιατί του έβαλε τα υποδήματα. Του πατήν επί όφεων και σκορπίων. Τα υποδήματα είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, που δίεται σε κάθε άνθρωπο που πιστεύει στον Χριστό ή που γυρίζει ως άσωτος Υιός εν μετανοία και εξομολογήση και του δίδει τη δύναμη να μπορέσει να πατήσει τα πάθη, τον κόσμο, το συμφέρον, το εγώ, όλα αυτά τα πράγματα. Και γάρ δια τούτο λέγει έλαβες όπλα, ουχ ή να αργείς, όχι για να τεμπελιάζεις, ουχ ή να αργείς, αλλά ή να πολεμείς. Διότι όταν τον έφυσε στον σατανά του κακοφάνηκε, όταν τον φύσησε στον σατανά του κακοφάνηκε, όταν του είπες από τα σωμέση σατανά και συντασωμέση Χριστέ του κακοφάνηκε, το έγραψε αυτός, το κράτησε κρατούμενο και μηχανεύεται τώρα να βρει τον τρόπο να σε βάλει στο χέρι με διαφόρους τρόπους. Ο άνθρωπος λοιπόν από τη στιγμή που θα γυρίσει στο Χριστό να γνωρίζει ότι θα γίνει σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Πολλές φορές δε ο σατανάς δημιουργεί εχθρικό περιβάλλον και το ποτέ φιλικό περιβάλλον. Πολλοί άνθρωποι που ήσαν μέλη γάλα στο σπίτι τους δεν ήξερε ο ένας να πει κάνει στην άκρη του άλλου. Από τη στιγμή που κάποιος έγινε χριστιανός ή όλοι άρχισε να γίνεται του διαβόλου ο χορός με στο σπίτι αυτό. Να μην μπορούν να συνονοηθούν. Ήρθε ο λεγάμενος, ήρθε ο αρχιμάστορας πλέον μέσα και έρχεται. Και επιτρέπει στους ανθρώπους τώρα να δώσουν τις εξετάσεις των. Γρηγορότερα δεν έδωνε εξετάσεις. Εξετάσεις χωρίς εχθρόν δεν υπάρχει. Χωρίς αντίπαλον πόλεμος, πάλι, στέφανα δεν υπάρχουν. Είναι αναγκαίον κακόν ο σατανάς. Χωρίς βέβαια ο Θεός να τον φτιάξει, όμως ωφελεί πολύ τον άνθρωπο. Εμείς δεν τον θέλουμε τον σατανά. Χωρίς τον σατανά Άγιος δεν υπάρχει. Ο σατανάς κάνει τους Αγίους. Μέσα στους κακούς ο άνθρωπος θα γίνει καλός. Μέσα στους καλούς δεν γίνεται καλός ο άνθρωπος. Δεν γίνεται τίποτα. Μένει ένα ζυμάρι. Και όταν του δοθεί η ευκαιρία δαγκώνει και όταν του δοθεί η ευκαιρία χαϊδεύει. Το κανονίζει μόνος του. Μέσα όμως στους κακούς, μέσα στην ασυνονοησία, μέσα στο άσπρο που σου το λέει μαύρο και μέσα στο μαύρο που σου το λέει άσπρο, εκεί θα παλέψεις, εκεί θα αναδιπλωθείς, εκεί θα ταπεινωθείς, εκεί θα καταλάβεις πόσο είναι επίπονος ο δρόμος και μοχθηρός, όπως λένε οι πατέρες, αυτός ο οποίος οδεύει προς τον ουρανό. Δεν σου δόθηκε λοιπόν, λέει, τυχαία η χάρις αυτή εδώ βαπτίσματι. Αν ένας Χριστός επάλεψε και έδωσε εξετάσεις σε τρία μεγάλα μέρη, σε τρία θετικά πράγματα στη σάρκα, στον κόσμο και στο συμφέρον. Εσύ δεν θα δώσεις, θα πρέπει και εσύ να δώσεις. Γι' αυτό λέει και γάρ, για τούτο έλαβες όπλα, ούχ ή να αργείς, αλλά ή να πολεμείς. Δια τούτο, ουδέ επιώντας κολλεί τους πειρασμούς ο Θεός. Γι' αυτό λέγει, δεν τους κολλεί, δεν τους εμποδίζει, αλλά τους επιτρέπει. Δεν τους αφήνει, δεν τους δημιουργεί, αλλά τους επιτρέπει. Τους αφήνει να πειραστείς. Πρώτον μεν, για πέντε πράγματα επιτρέπονται οι πειρασμοί και για πέντε πράγματα χρειάζονται οι πειρασμοί. Ο οποίος και ο Χριστός μας επειράστη σαν άνθρωπος για να αφήσει στους ανθρώπους ένα παράδειγμα. Πρώτον μεν, ή να μάθεις ότι πολλό γέγονας ισχυρότερος. Θα σου δοθεί η ευκαιρία να πεις, βρε, εγώ αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το επιτύχω. Πώς τώρα το επιτυγχάνω? Εγώ να κόψω το τσιγάρο, εγώ να κόψω τη γυναίκα, εγώ να κόψω το χαρτί, εγώ να κόψω τον άντρα, εγώ να κόψω τη βλαστήμια, εγώ να κόψω εκείνο. Πώς έγινε τώρα? Δεν το κόψε εσύ, το κόψε ο άλλος δια σου, το κόψε η χάρη του Θεού, το κόψε ο Κύριος, σου έδωσε δύναμη να μπορέσεις και καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά πρέπει να κάθεσαι μετριάζον, πρέπει να κάθεσαι ταπεινά, λες, Θεέ μου, πώς το καταφέρνω τώρα εγώ να νηστέψω? Εγώ και τη Μεγάλη Παρασκευή έτρωγα πριτζόλες. Εγώ νόμιζα αν δεν φάω κρέας και φάω ψάρι θα πεθάνω. Πώς τώρα δεν τρώω ούτε λάδι και δεν πεθαίνω? Θα δεις λοιπόν αμέσως, θα μάθεις, λέγει, ότι πολλό γέγονας ισχυρότερος, ότι δυνάμωσες. Πώς δυνάμωσες? Σε δυνάμωσε. Δεν εδυνάμωσες απ' εαυτού σου, σε δυνάμωσε. Έπειτα, δεύτερον, ή να μένεις μετριάζον. Μη δε το μεγέθη των δωρεών επαρθείς. Να μένεις, λέγει, μετριάζον. Πώς θα μένω μετριάζον, δηλαδή να μένω με ταπεινό φρόνημα? Πώς θα μένεις? Αναλογιζόμενος τι δεν έκανες και βλέποντας τι κάνεις, διακρίνεις ότι δεν το κάνεις εσύ αλλά το κάνει άλλος. Αναλογιζόμενος τι σου χρειάζεται αυτό που κάνεις, αρχίζεις και φοβάσαι και λες, όπου αν μου φύγει η χάρις, εγώ πάω χαμένος πλέον. Και έτσι μένεις πάντοτε ταπεινά και λες, Θεέ μου, όχι Θεέ με σε παρακαλώ, μη μ' αφήσεις, μου αρέσει εδώ, τούτος είναι ο δρόμος ο σωστός. Αυτό είναι που μέχρι σήμερα δεν το βλέπα εγώ. Ή αν το βλέπα δεν το μπορούσα. Γιατί είναι αλήθεια, πολλοί άνθρωποι το βλέπουν το καλό από το σωστό. Αλλά μια δύναμη μέσα τους, ακατανίκητος, τους παρασύρει προς το κακό. Αν έχουν διαβάσει ποτέ τους το ζήτα και το ήτα κεφάλαιο προς Ρωμαίους, το λέγει ο Παύλος. Βλέπω, λέει, εν της μελεσή μου έναν άλλον άνθρωπο, έναν άλλον κόσμο, και εκείνο που δεν θέλω εκείνο πράττω, και εκείνο που θέλω το αντιπαρέρχομαι, δεν μπορώ να το πράξω. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, λέει, πώς θα γλιτώσω? Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δει, γευθεί, ότι είναι κατορθωτό, αλλά όχι με τις δυνάμεις τις δικές του, τις παλιές, αρχίζει και φοβάται και λέγει μη. Θυμόσαστε τι είπε εκείνος ο δαιμονισμένος που τον έκανε ο Χριστός μας καλά, που του βγάλε τη λεγεώνα από μέσα του και εντύθηκε και έμεινε σοφρονών? Τι του είπε του Κυρίου? Να έρθω του Κυρίου μας, να έρθω κοντά, λέει. Γιατί να πάει κοντά? Φοβότανε, μη μείνει μακριά και πάει ο Σατανάς και ξανά του κάνει ζημιά. Γι' αυτό ακριβώς ήθελε να πάει κοντά στον Χριστό. Βέβαια ο Χριστός μας δεν τον επήρε μαζί του. Του λέγει, πήγαινε στο χωριό σου και να πεις αυτά που σου έκανε ο Θεός. Να διηγηθείς, του λέει, αυτά που σου έκανε ο Θεός. Όχι ο Αρχάγγελος του Θεού, το κτίσμα του Θεού. Ο Θεός που σου έκανε, του λέει, αυτά να πεις στο χωριό σου. Τόσο όμως από φόβο ήθελε να πάει κοντά του, δηλαδή να έχει το γιατρό κοντά του. Και εφόσον είχε, θα είχε το γιατρό κοντά του, θα έμενε πάντοτε ταπεινοφροσύνη, ώστε αν ερχόταν ο Σατανάς να το πειράξει, να ζητάει. Αυτό είναι καλό. Είναι βέβαια ένα πράγμα που εκβιάζει φαινομενικά, όμως αυτός ο φόβος είναι κατά Θεόν φόβος και τον άνθρωπο τον διατηρεί κοντά στο Θεό. Και αυτό είναι ο άνθρωπος, να μείνει κοντά στο Θεό. Μένοντας κοντά στο Θεό και παρά το Θεό και με το Θεό, ο άνθρωπος αλλάζει. Το παθαίνεις όπως το παθ' ο Μωσής. Ο Μωσής 40 μέρες έμεινε με το Θεό εκεί στο Σινά και άλλαξε οι όψεις του. Δεν μπορούσαν να τον δούνε Οι πατριώτες του, σκεπάσου του λένε, δεν μπορούμε να σε δούμε, θα φύγουμε, το καταλαβαίνεις. Έλαμπε, γιατί έμεινε με το Θεό. Δεν τον εκκοινώνησε το Θεό, επικοινώνησε με το Θεό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επικοινωνώ δια της προσευχής, αλλά δεν κοινωνώ, δεν επικοινωνώ δια του σώματος και του αίματος. Εμείς έπρεπε όλος να λάμπουμε, να μας βλέπω πονηρός και να κρεμίζεται στις γωνίες, να μην μπορεί να σταθεί. Και τούτης όμως δεν γίνεται αυτό, διότι εμείς δεν έχουμε τη ζωή την ανάλογο που θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιες επιτυχίες και τέτοια περιστατικά. Το έχει λοιπόν πολύ διαπνεύματος Αγίου ο Θείος Χρυσόστομος αυτό τοποθετημένο, το δεύτερο. Ή να λέει μένεις μετριάζων, ταπεινός, φρόνημα ταπεινό. Μη δε το μεγέθη δωρεών επαρθείς, μην το πάρεις απάνω σου ότι κάτι έγινε, διότι ένα πράγμα που δεν μπορούσε να το κάνεις θες το κάνεις σήμερα, μα δεν το κάνεις με τη δύναμή σου, το κάνεις με τη δύναμη του αλλού. Κατά συνέπεια κάτσε κάτω πάλι. Να είσαι ταπεινός, καταλάβατε. Τον πειρασμόν λέγει συντελήν σε δυνάμεων, δηλαδή αυτά τα οποία πλέον επήρες απάνω σου, τη δύναμη αυτή που έχεις πλέον επάνω σου, αυτή να την έχεις εν ταπεινοφροσύνη. Θεέ μου, το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις άπε μου. Θυμόσαστε τι είπε ο Δαβίδ όταν, αν μου επιτρέψετε, εκτύπησε το πρόσωπό του κάτω, έσπασε τα μούτρα του. Έπειτα από τη ζημιά που έκαμε, αυτό είπε, το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις άπε μου. Εγώ δεν αξίζω τίποτα. Προς τούτης, ακόμη, τρίτον, είναι ο πονηρός δαίμον εκείνος, ο τέος αμφιβάλλων περί της εις αποστάσεως, από της βασάνου των πειρασμών πληροφορηθεί, ότι τέλεον αυτών εγκαταλείπων απέστης. Για να μάθει, λέει αυτός ο αρχιμάστορας, ότι οτιδήποτε και αν συμβεί, σέχασε. Δεν μπορεί να ξανασεβάλει το χέρι. Διότι όταν σε δει και ότι επιμένεις επάνω στον πειρασμό, επάνω στη θλίψη, επάνω στον πόνο, επάνω στην ανάγκη, επάνω στην κοφαντία και δεν γυρίζεις, θα απελπιστείς. Σου λέει, πάει, τον έχασε αυτόν. Διότι θα δει αμέσως και αυτός, θα το μάθεις και εσύ, ότι αντέχεις πλέον, αντέχεις. Πώς αντέχεις? Αντέχεις τη δυνάμη και τη χάρη του Ιησού. Δεν αντέχεις αφεαυτού σου, δεν είναι δικό σου το κατόρθωμα, είναι δικό του το κατόρθωμα. Και πολύ εξημών που είμαι θα απόψε το βράδυ στο υπερόν αυτό, θα έχουμε ατομικών πειραματισμών. Πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Ότι υπάρχουν, ότι είναι κατορθωτά και ότι εμείς είναι δυνατόν ποτέ αυτά να τα πράξουμε, βλέπουμε ότι τα πράττουμε. Στα ποτέ δύσκολα φαίνονται νυν εύκολα, τα ακατόρθωτα κατόρθωτα, τα άπορα πόρων έχουση. Ποιος τα έκανε αυτά? Ποιος την άλλαξε αυτή τη φύση? Ποιος έδωσε αυτή τη δύναμη? Την έδωσε αυτός. Και έτσι ο άνθρωπος δημιουργεί έναν ατομικό πειραματισμό. Δεν πρέπει ο χριστιανός να στέκεται στη θεωρία, αλλά να περνάει στην πράξη. Στον ψαλμό αυτόν τον 133, αν καλώς ενθυμούμε, είναι ένας ψαλμός που λέγεται στο τέλος μεταξύ δύο ψαλμών των προγιασμένων λειτουργιών, μάλλον ο 33 είναι, 32-33 έχει, λέγει το εξής: γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Γιατί λέει γεύσαστε και είδετε? Δεν είναι αρκετό να σταθώ, εγώ το πιστεύω. Αν όμως δεν βάλεις το δάχτυλό σου στον τύπο των ύλων, δεν θα είσαι τόσο δυνατός όσο θα είσαι δυνατός αν και διά των υπολείπων αισθησεών σου έχεις πληροφορηθεί την αλήθεια αυτού που πιστεύεις. Θωμάς είναι πολύ γερότερος, διότι δεν εστάθηκε στην πίστη, προχώρησε στην πράξη και ψηλάφισε. Ο άνθρωπος το θέλει αυτό το πράγμα. Ναι, πιστεύω, αλλά κι αν έβανα και το δάχτυλό μου, ακόμη πιο πολύ θα στερεωνόμουν. Γι' αυτόν τον λόγο λέγει, ή να μισεί μη αμφιβάλλεις, αλλά κι αυτός να μην αμφιβάλλει, ότι πλέον σε έχασε. Αυτός που δεν είχε τη δύναμη για τίποτα και τώρα έχει, άρα αυτός που πήρε την απόφαση να πονεί, να ζήσει πτωχός για να είναι τίμιος, να ζήσει, ξέρω εγώ, ηρωνευθείς του κλώτσου και του μπάτσου που λέμε για να μείνει τίμιος πάλι. Έχουμε και ηρωνίες και στη μια τιμιότητα και στην άλλη τιμιότητα που έχει παρθενία, σοφροσύνη κλπ. Και είναι και αυτό ένα μαρτύριο και είναι δύσκολο. Και ενδίδουν ορισμένοι για να αποφύγουν αυτό το μαρτύριο μέσα στη συντροφιά, μέσα στο γραφείο, μέσα στη δουλειά, μέσα στο σχολείο, που φέρουν μαρτύριο εκ μέρους των οργάνων του σατανά, που διώκουν και με διαφόρους τρόπους θέλουν να απαγοητεύσουν τους αγωνιζομένους. Αυτός λοιπόν λέει είναι ένας τρόπος όταν ο άνθρωπος παραδοθεί να πειραστεί, ώστε και αυτός ο ίδιος να δημιουργεί ατομικών πειραταματισμών, ότι είναι κατορθωτό και ποτέ να μην αποστεί από τον Θεό και ποτέ να μην κάνει κάτι που θα κάνει τον Θεό να αποσύρει και να άρε την χάρη του. Διότι όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει, αυτομάτως θα λέει του Θεού, πάρ' τη χάρη σου, δεν μου χρειάζεται. Και να μάθει και ο διάβολος ότι αυτόν τον έχασα. Αν έπειτα από τόσα που του κάνω κρατάει, πάει να πει ότι τον χάνω. Ακόμη υπάρχει, λέει, κι άλλος λόγος που επιτρέπει τους πειρασμούς από τη στιγμή που θα γυρίσεις εις Χριστόν. Είναι ισχυρότερος και σιδήρου παντός και ευθενότερος ταύτης κατασκευαστή. Ταύτη κατασκευαστή. Ισχυρότερος σιδήρου. Διότι όσο το σίδερο μπαίνει στη φωτιά και χτυπιέται ταυτόχρονα, τόσο στερεότερο, τόσο καλύτερο γίνεται όπως εμείς το θέλουμε. Διότι το σίδερο δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να το φτιάξει ό,τι θέλει, ή μη μόνον όταν το βάλει στη φωτιά και το χτυπήσει, τότε θα αποδώσει το σχέδιο που θέλει, το εργαλείο που θέλει, ή θα μπορεί να τοποθετήσει στο μέρος που θέλει για να έχει κάποια ωφέλεια, έναν προορισμό το σίδερο, παίρνει την αξία του πάνω το σίδερο όταν αποδίδει κάτι για τον άνθρωπο σε κάποιο μέρος που έχει τοποθετηθεί. Πέμπτον, είναι απόδειξη λάβει σαφή των πιστευθέντων στη θησαυρών. Την χάριν αυτήν την λέγει θησαυρό, ότι σου ενεπιστεύτη θησαυρό και πρέπει να λάβεις πήραν αυτού του πράγματος απόδειξη λάβει σαφή το πιστευθέντες θησαυρών. Πολλοί δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Αν όμως προσέξουν θα βρούνε ότι πράγματι μια αόρατος δύναμης, μια χάρις που δεν μπορούν να την προσδιορίσουν τι είναι, τους δίδει αυτή τη δύναμη, αυτή τη χάρη, να επιτυγχάνουν πράγματα τα οποία χθες ήσαν και θεωρητικώς αδύνατα, αλλά και φυσικώς αδύνατα. Και συνεχίζει και λέγει, ουδέγαρ αν απήλθεν ο διάβολος, ημίσε εν μίζωνη γενόμενον είδε τιμή. Αν ο σατανάς, λέει, σε άφηνε, δεν θα ανέβαινε σε τόσα τιμή. Μη ζητάμε να φύγει ο σατανάς. Εμείς δεν θα προσχωρούμε μόνοι μας στο σατανά. Δεν θα το επιζητούμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Αν όμως μας έρθει θα αγωνιστούμε. Έχει μια ωραία σκέψη κάπου αλλού. Λέγει το εξής. Ουγάρ έγκλημα το μη ρίπτην εαυτόν εις κίνδυνον. Δεν είναι κακό το να μη ρίψω κινδυνεύω. Αλλά τον εμπεσόντα μισθήνε γενναίος. Αλλά αν πέσεις, αν σου επιτρέψει τον πειρασμό και δεν σταθείς, τότε είναι έγκλημα. Το ότι δεν πέσεις μόνος σου να δείξεις δίθεν των δυνατών, αυτό λέει δεν είναι έγκλημα. Ούτε φυγοδικία είναι. Όμως, εάν θέσεις επιτρέψει ο Θεός για τον Α ή Β λόγο, όπως ο Χριστός μας, τον πήγε το πνεύμα. Καταλάβατε, τον πήγε το πνεύμα και στάθη και αγωνίστη. Δεν πήγε από εγωισμό, έλα να σου δείξω Σατανά ποιος είμαι. Έτσι δεν προτρέπει στον άνθρωπο να εκτίθεται σε πειρασμό για να δείξει δίθεν ότι είναι δυνατός. Αυτό να μην το κάνει, διότι εμπεριέχει εγωισμό αυτό το πράγμα μέσα, και η καινοδοξία αυτή του εγωισμού θα αναγκάσει την χάρη να πετάξει και θα μείνεις κάτω και θα χτυπήσεις σαν σίκο, όπως έπαθε ο λεγόμενος εκείνος εκεί στη Ρώμη, δεν θυμάμαι πώς τον λέγει, όταν προσευχήθη ο Πέτρος, που έβλεπαν ότι πετούσε στον αέρα, αλλά τον κρατούσε ο Σατανάς και πετούσε στον αέρα, και λέγανε του Πέτρου, κάμε τέτοια να σε πιστέψουμε. Πέτρος που είχε μάτια έβλεπε τους διαβόλους, τον κρατούσε τον άλλο στον αέρα. Έκανε μια προσευχή, τον άφησανε Σατανάς, χτύπησε κάτω σαν φρακασάνο σίκου και ξεμπέρδεψε. Αυτό λέγει εδώ. Όμως να γυρίσουμε. Προχωρώντας, ο ίδιος πατήρ λέγει το εξής. Τώρα λέγει, πού λαβών αυτόν το πνεύμα ανοίγαγεν, ουκ εις πόλην, ούτε σ' αγορά, ούτε, αλλά εις έρημον. Επειδή γάρ του διαβόλου επισπάσαστε ευούλετο, ου δια της πίνης μόνον, αλλά και δια του τόπου δίδωση αυτού λαβήν. Δεν τον πήγε, λέει, σε πολιτεία για να τον πειράξει, τον πήγε σε έρημο για να τον πειράξει, ώστε όχι μόνο από τον τόπο, όχι μόνο από την πείνα, από τα περιστατικά, αλλά και από τον τρόπο ούτως η πείνα, από τον τόπο, από τη μοναξιά, να μπορέσει να του κάνει ζημιά. Ακόμη αναφέρει, εντεύθεν γουν και εξ αρχής επανέστη το Αδάμ. Έτσι λέγει, συμπεριεφέρθη και το πρώτον στον Αδάμ. Ο Αδάμ μόνος, έρημος, δεν έχει βοηθόν, δεν έχει συμβουλάτορα, δεν έχει πνευματικό πατέρα. Στην έρημο, μόνος, επειράστη. Αλλά, διότι δεν επρόσεξε εκείνος, δεν επάλεψε, έπεσε όπως ξέρετε. Επειδή πολλοί σε αυτόν είδαν απολαύσαντα της αξίας, του το έκανε, λέει, αυτό, διότι είδε και ζήλεψε, ευθόνησε, που τον έφερε σε τέτοια θέση, έναν άνθρωπο που δεν ήταν όταν ο Σατανάς ή το επισκηνής. Από φθόνο εκινήθη προς αυτόν και του έκανε, λέει, αυτά που έκανε. Δια τούτο προσετάξω το προς τον Ιώβ, επειδή στεφανούμενον αυτόν και ανακηρυσσόμενον εθεάστατο παρά τον όλον Θεού. Το ίδιο, λέει, έκαμε, λέει, και στον Ιώβ, και αυτόν θέλησε να τον παρασύρει με τον ίδιον τρόπο. Και όπως εργάστηκε στην περίπτωση την πρώτη του Αδάμ, και παρέσυρε τον Αδάμ δυνάμει της γυναικός της Εύας, έτσι ακριβώς, λέει, έκαμε και στον Ιώβ, που του εφύλαξε τη γυναίκα, όπως είπαμε και στο περασμένο μας, σε μια στροφή, παρότι είχε το δικαίωμα και την εντολή να τη φωνεύσει, διότι ο άνθρωπος είναι και σάρξ, δεν είναι μόνο πνεύμα, και πρέπει να προσέχουμε ότι η σάρξ είναι εχθρός του ανθρώπου σε ένα βαθμό. Απόδειξη είναι ότι ο Σατανάς χρησιμοποίησε την πλευρά του Αδάμ για τον Αδάμ, την Εύα δηλαδή, εναντίον του, όπως χρησιμοποίησε και την κυρία Ιώβ εναντίον του Ιώβ. Τώρα, είπαμε ότι οι πειρασμοί είναι τρεις. Ο Χριστός μας τον πρώτον πειρασμό του, τον οποίον τοποθέτησε και για μας για να τον προσέχουμε, τον ενίκησε δια της νηστείας. Ο άνθρωπος έχει τρεις βασικούς εχθρούς. Ο πρώτος του εχθρός είναι ο ίδιος του ο εαυτός, η σάρκα του. Η σάρξη είναι ο υπαρήθμενας εχθρός του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να την αποβάλει. Τον κόσμο μπορεί να κλείσει το τηλέφωνο, μπορεί να κλείσει την πόρτα, μπορεί να γυρίσει τα οπίστια, μπορεί να κάνει ότι δεν ακούει. Αλλά τη σάρκα όμως δεν μπορεί να την πάει. Πού θα πάει και δεν θα πάει μαζί του? Πού θα πάει και δεν θα τον ακολουθήσει? Πού θα πάει και δεν θα του μιλήσει, δεν θα τον πειράξει? Στην εκκλησία θα πάει, εκεί. Στον ύπνο θα είναι, παρούσα. Στην τουαλέτα, στο ταξίδι, πού θα πάει, στην προσευχή? Δεν μπορεί, θα την έχει μαζί. Είναι ο υπαρής με ένας εχθρός. Δεν μπορεί να τον αποβάλει, δεν μπορεί να τον αποχωριστεί. Και πρέπει πάντοτε αυτός ο συνεταιρισμός να είναι για να είναι ο άνθρωπος, διότι αν χωριστεί αυτή η αρμονία και φύγει το σώμα και πάει στα εξών συνετέθη, τα οποία συνετέθη, γίνει χώμα, γίνει ασβέστ, γίνει σίδερο, δοθεί νερό κλπ. Η ψυχή μόνη δεν λέγεται άνθρωπος, λέγεται πνεύμα. Το μένενα είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το δε άλλο είναι το σώμα του ανθρώπου. Ούτε το σώμα είναι ο άνθρωπος, ούτε η ψυχή είναι ο άνθρωπος. Το σώμα λέγεται λείψανον, που ερμηνεύεται υπόλοιπον. Αν πεθάνω εγώ, εσείς μπορεί να μην αδειάζετε, και με δείτε μέσα σε μια κάσα, σε ένα φέρετρο, τι θα πείτε? Δεν θα πείτε το λείψανο του Παναγωπούλου, το υπόλοιπον του Παναγωπούλου. Αν δείτε το πνεύμα μου ξεχωριστά, τι θα πείτε? Ψυχή του Παναγώπου, το πνεύμα του Παναγώπου. Αν το πνεύμα μπει μέσα στο σώμα και σκορθεί για πάνω, τι θα πείτε? Ο Παναγώπουλος. Έτσι είναι. Αυτό ο άνθρωπος θα το ξέρει. Η σάρκα του είναι ο υπαρής ένας εχθρός του. Γι' αυτό εδώ λέγει ότι η νύχτη στην έρημον υπό του πνεύματος πειραστήνε υπό του διαβόλου. Και νυστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα ύστερον επίνασε. 40 μέρες δεν πείνασε. Εμείς ακούμε μεθαύριο που έρχεται μεγάλη τεσσαρακοστή και καλούμεθα να κάνουμε ένα τριήμερο και το σκεπτόμαστε από τώρα. Μας κόβει το ύπνος από τώρα. Το νύστευσε 40 μέρες και 40 νύχτες. Όχι 40 μέρες και τα τρώει το βράδυ μαζεμένα της ημέρας, αυτό που κάνουμε εμείς. Όχι, αυτή δεν είναι νηστεία. Αυτό το κάνουν οι αρκούδες, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Οι άρκτοι τρώνε για να έχουν για το χειμώνα. Φάτε για να έχουμε. Όχι. 40 μέρες και 40 νύχτες ενίστευσε. Βέβαια, ένας άνθρωπος που εργάζεται σήμερα, μια μητέρα, μια λεχό, ένας γέρον, ένα αδενικό παιδί, δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Όμως είναι κατορθωτό. Κι άλλοι το έχουν επιτύχει και εκ των πατέρων, αλλά και στην Παλιά Διαθήκη έχουμε και τον Ηλία ενίστευσε 40 μέρες και τον Μωσή ενίστευσε 40 μέρες και 40 νύχτες. Δεν είναι μόνο ο Κυριός μας ως άνθρωπος που ενίστευσε, γιατί σαν Θεός δεν ενίστευσε, σαν Θεός δεν πίνει ούτε δίψαγε. Ως άνθρωπος το έκανε αυτό, έτσι. Ύστερον λέει επίνασε. Όσο δε ενίστευε, ο Σατανάς στεκότανε μακριά. Μόλις επίνασε, προσερθόν αυτόν ο πειράζον είπε. Να σου λοιπόν, όταν είδε ότι κάτι τον απασχολούσε, μα η πείνα, μα, τσακ, παρουσιάζεται κι αυτός και του θέτει ένα ερώτημα. Το ερώτημα ήταν το εξής. Ή εάν Υιός ή του Θεού, εάν είσαι ο Υιός του Θεού, είπε ή να ηλίθει ούτι άρτι γένονται. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε μια πανουργία. Σατανάς δεν απασχολείται και δεν μιλάει στο κενό και να λέει κουταμάρες και να βρίζει ένας τον άλλον. Έχετε ήδη τις αριστερές εφημερίδες? Γράφουνε ποτέ κουταμάρες τέτοια? Γράφουνε για διαζύγια, για μοιχείες κλπ? Τίποτα. Άστος τα κορόιδα. Το ψαχνώ, η δουλειά. Πώς θα πάρουμε την εξουσία? Πώς θα ανεβούμε πάνω? Διαβάστε να δείτε. Δεν σας μιλάω πράγματα που γίνονται στο φεγγάρι. Εδώ για να δείτε τίποτα δεν αναφέρεται. Ούτε διάρρηξεις αναφέρονται, ούτε μοιχείες αναφέρονται, ούτε τούτο, ούτε τάλλο, ούτε καλυστία, ούτε μοσίπα. Τίποτα. Δογματικά πράγματα εκεί, για την εξουσία. Εκεί είναι το μυστικό. Εκεί είναι το ψάχνω. Μέρα νύχτα. Έτσι κι αυτό. Δεν του είπε, εάν πεινάς, τι κάθεσαι. Εάν είσαι γιος του Θεού, εμένα αυτό με απασχολεί. Δεν μου στενοχωρίζει κάποιοι να είσαι εσύ. Δεν μου στενοχωρίζει κάποιοι να είσαι εσύ. Εγώ θέλω να εκμιέψω, να ειδώ εάν είσαι γιος του Θεού. Γιατί, δεν ξέρεις ότι είμαι γιος του Θεού. Πού θέλω να το ξέρω. Μα δεν είσαι πνεύμα. Είμαι πνεύμα. Α, δεν μπορώ να διαβάσω τα του πνεύματος όμως. Είμαι ακάθαρτον πνεύμα. Είμαι πονηρό πνεύμα. Είμαι πτίσμα. Δεν είμαι κτίστης, δεν είμαι δημιουργός. Ποτέ ο Σατανάς δεν γνωρίζει τα του Θεού. Από τα συφραζόμενα βγάζει ο Σατανάς. Μη πλανάστε, μη ακούτε ορισμένες αλήθειες που λέγει. Οι αλήθειες δεν είναι μελλοντικές. Οι αλήθειες είναι του παρελθόντος ή του παρόντος. Βλέπει αυτή την ώρα γίνει αυτό. Πήγαινε εκεί και θα είσαι, θα γίνει. Και πήγα και το είδα έτσι. Ναι, ήρθε το άλλο το ανιψιδάκι, γιατί είναι πολύ. Έρχεται και του λέει αυτή η δουλειά γίνεται τώρα. Δεν είναι ο ίδιος που τα ξέρει τι γίνεται στην Ομόνοια τώρα. Όχι. Θα έρθουν τα άλλα, τα μικρά που κρατάνε τσίλες εκεί πέρα. Του πει αυτό και αυτό γίνεται. Έρχεται, ξέρω εγώ, φεύγα. Και τα τι αυτά. Έρχεται η Μαρία. Έρχεται ο Γεράσιμος. Φεύγα. Δεν τον βλέπει. Πρέπει να έρθουν τέτα τέτ. Δεν είναι πανταχού παρόν ο Σατανάς. Ούτε έχει πανταχού παρουσία. Πρέπει να φύγει από εδώ να πάει αλλού. Πρέπει να φύγει από εκεί να έρθει εδώ. Καταλάβατε. Το θέμα λοιπόν εδώ του Σατανά είναι ένα. Να μάθει αν είναι γιος του Θεού. Πού τα μπλέκει τώρα ο Σατανάς, ξέρετε. Το είπε στην αρχή ο Θείος Χρυσόστομος. Χθες, στον Ιορδάνη. Είδε τον ουρανό και άνοιξε. Είδε το πνεύμα να κατεβαίνει ως υπεριστερά. Άκουσε τη φωνή του Θεού Πατρός. Ούτως εστίν ο Υιός μου κλπ. Κλπ. Μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε. Σκέπτεται τώρα. Είναι κι αυτός μετριάζον τώρα. Μαζεμένος. Τι γίνεται εδώ τώρα. Όμως, την άλλη μέρα, τον βλέπει στην έρημο, στο Σαρατάριο και μισθεύει. Και προσέξω, 40 μέρες. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Μισθεύει ο Θεός. Προσεύχεται ο Θεός. Τι είναι εδώ πέρα, τι έχει γίνει. Και έχει τάπλεξη. Για τον Χριστό μας, σε όλη του τη ζωή, αυτό του έκανε. Μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Μια στο καρφί, μια στο πετώ. Και εκεί τα μπλεκέ. Όπως τα έχουν μπλέξει οι Ιεχωβάδες. Οι Ιεχωβίτες οι λεγόμενοι, τα έχουν μπλέξει. Παίρνουνε τα εδάφια που αναφέρονται στην ανθρωπότητα του Ιησού και κοιτάζουν να ερμηνεύσουν τη θεότητα του Ιησού με αυτά. Όχι, ας τα κοινές ανθρωπότητα. Τον βλέπεις και ρωτάει, τον βλέπεις και κλαίει, τον βλέπεις και κοιμάται. Είναι άνθρωπος. Τον βλέπεις αν έχει τάφους, τον βλέπεις και φτιάχνει μάτια. Είναι Θεός. Ωραία τα θαύματα, ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη που καρνούμε την ανθρωπότητα. Λέγει ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου. Είναι θεέ άνθρωπος. Και ο Χριστός μας σε όλο το Ευαγγελιό του και σε όλη του τη ζωή έδειξε και τις δύο αυτές φύσεις. Και την ανθρωπίνη και την θεία. Σατανάς, σαν μουταλάς που είναι, δεν μπορεί να το πιάσει αυτό το πράγμα. Τελευταία δε πλάνη του Σατανά ήταν τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Εκεί που είπε «Η βούλη παρελθέτω απαιμεί το ποτήριο». Εκεί τα μπλέξε. Σου λέει «Αν». Εκεί που είπε «Περίληπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου». Αυτά τα έλεγε η ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Και απετόλμησε και τον ανέβασε στο σταυρό δια των οργάνων του των Εβραίων. Όταν είδε όμως έπειτα και άρχισαν να ανοίγουν τάφοι και να γίνεται σεισμός και να γίνεται σκοτάδι που δεν το κάνει αυτός ούτε ο μεγάλος του ούτε η μικρή του, τότε τα χρειάστηκε. Κατέβα κάτω λέγει και να τώρα κατεβαίνω. Εδώ που με ανεβάστε τώρα θα σας συντρίψω την κεφαλή και έπειτα θα κατέβω. Ξέρω εγώ πού θα κατέβω. Καταλάβατε αυτή η στιγμή. Το ψαχνό λοιπόν αυτού τώρα είναι Υιός του Θεού είπε. Όταν θα έκανε αυτό το θαύμα, αμέσως αυτός, οπ, κρατούμενο. Α, αυτός είναι. Και με βάση λοιπόν ότι έχει πλέον όχι με το γιο της Μαρίας αλλά με Θεό που έγινε άνθρωπος, θα υπολιτεύεται ο κατά αναλογία. Αυτό όμως δεν του το έδωσε ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας του απήντησε σε αυτή την καλοσύνη που είχε να τον βοηθήσει και να του προτρέψει να μην υποφέρει, να μην πεινάει. Και του είπε το εξής. Ο δε αποκριθείς είπε, γέγραπτε ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλ εν παντί ρήματι εκπορευωμένου εκ του στόματος του Θεού. Δεν του απήντησε αφεαυτού του. Πράγμα το οποίο δυστυχώς κάνουμε εμείς. Όταν ο άνθρωπος κάτι που απαντά δεν έχει να το αποδείξει γραφικός ή πατερικός, μην το λέει. Δεν έχει καμία νησίνη για τον άλλον. Όταν του πεις όμως ότι είναι στη γραφή γραμμένο, τότε παίρνει όψη σοβαρά και επίσημο. Γι' αυτό ποτέ σας να μην δέχεστε ανθρώπους να συζητείτε που σας λένε ας τη γραφή στην άκρη και εμείς θα μιλήσουμε σαν ανώτεροι άνθρωποι, θα μιλήσουμε μακριά από δόγματα, θα μιλήσουμε σαν λογικοί μορφωμένοι άνθρωποι. Χαιρέτησέ τον, μία διαπαντός. Μην καθίσεις και κάνεις καμιά συζήτηση. Ο χριστιανός δεν έχει να πει τίποτα δικά του. Αν ένας Χριστός δεν απήντησε αφεαυτού του από δικά του, αλλά εδανίστη από την γραφή, γέγραπτε του λέγει αυτό και αυτό, ποιος είμαι εγώ και εσύ? Διότι θα πούμε αστεία, θα πούμε ανακόλουθα, να μην πω τι άλλο θα πούμε, και έτσι στα μάτια των αλλών θα βρεθούμε κουτί και αυτοί θα βρεθούν στα μάτια τους έξυπνοι και θα κάνουμε ζημιά μεγάλη. Κλείστο. Όπως κάνουν οι Προτεστάντες, όπως κάνουν οι Εχοβίτες, όπως κάνουν όλοι. Δεν ξέρουνε, θα σε πάρουν να σε πάνε στο μεγάλο καιρό τους. Δεν απαντούν. Θα ρωτήσω, σου λέει, δεν το ξέρω. Εμείς πυπηλίζουμε, λέμε, μια σειρά κουταμάρες, μπορεί να κρατάνε πουθενά και μπορεί να έχουν κανένα άρωμα και καμιά δύναμη. Χριστός λοιπόν, δια της γραφής πολεμά τον Σατανά. Και του λέγει ότι είναι γραμμένο, και μάλιστα είναι γραμμένο στο Δευτερονόμιο ή τα τρία, και από αυτό βγαίνει ότι η γραφή έχει κύρος. Είναι γραμμένη από το Θεό, εφόσον ο Θεός τη χρησιμοποιεί. Και ο Σατανάς δεν το αντικρούει να πει δεν είναι γραμμένο. Και ο Σατανάς δεν το αντικρούει. Ναι, είναι γραμμένο. Έτσι λέει. Ούκ επάρτο μόνο. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το φαγητό. Αλλά και αυτή η προσευχή είναι ικανή να τον κρατήσει. Όπως τον κράτησε 40 μέρες και 40 νύχτες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, αγαπητοί μου, και σήμερα ακόμη, σκώνουν τα χέρια τους άμα τη ανατολή του ηλίου να προσευχηθούν και τους βρίσκει άλλη ανατολή και τους βρίσκει η άλλη δύση και η άλλη ανατολή είναι με τα χέρια εκεί. Βέβαια για μας είναι παραμύθια αυτά, διότι εμείς δεν κάναμε ποτέ κανένα αγώνα. Δεν είπαμε σε τίποτα όχι. Δεν αντιστάθηκαμε ποτέ. Και δεν ξέρουμε από αυτά. Μας φαίνονται ξένα. Μας φαίνονται πράγματα έξω της πραγματικότητας. Αστεία, λύρος δημιουργείται. Είναι αλήθεια όμως. Είναι όλα κατόρθωτα. Ο Χριστός μας λοιπόν επήρε από τη γραφή να παλέψει, να χτυπήσει, να απαντήσει στο Σατανά, στο δόλιο αυτό, ο οποίος έκτιζε εκ των μη όντων για να επιτύχει τα όντα. Τι είπε στην Εύα? Αλήθεια, σας είπε να μην φάτε τίποτα? Γιατί το είπε? Για να βρει τρόπο να πολεμήσει. Όχι λέει, μας είπα απ' όλα, μόνο αυτό. Α, τώρα το κατάλαβα. Είναι φθονερός. Δεν θέλει να σταθείς να γίνεται θεή, γιατί όταν φάτα γίνεται. Βρήκε ο Σατανάς, διότι δεν είναι πάντα που παρόν, όταν συζητούσε ο Θεός με τον Αδάμ, ο Σατανάς δεν ήταν μπροστά. Όταν του είπε, ξέρεις όλο αυτό το περιβόλι δικό σου, όλα αυτά τα χρησιμοποιείτε εσείς, μπορείτε να κάνετε χρήση, κοινόχρηστο είναι. Αυτό μην το πειράξετε όμως, παρακαλώ, γιατί θα έχετε αυτές τις συνέπειες. Αυτά δεν τα άκουσε ο Σατανάς. Έβλεπε τώρα ότι πολιτεύονται εκεί μέσα, ξέρω εγώ, ήσυχα, ήρεμα κλπ. Αυτό δεν του άρεσε. Ήθελε να βρει κάποια άκρη να του βάλει στο χέρι. Και ερώτησε παραπιστικά, αλήθεια, όλα απαγορεύεται? Θα σας απαγόρευσε να μην φάτε τίποτα? Και εκεί βρήκε το μύτο, έτσι την παγίδα και συνέλαβε τον Αδάμ και την Εύα. Το ίδιο κάνει τώρα εδώ. Εάν είσαι Υιός του Θεού, εάν είσαι. Και από εκεί θα βγάλω εγώ το συμπέρασμα, αν κάνει το θαύμα αυτό, και θα πολιτευτώ κατά αναλογία. Το ίδιο ακριβώς κάνει και εκεί. Εν πάση περιπτώσει, απέτυχε. Τον πειρασμό της σαρκός, ο Χριστός μας, δια της νηστείας, τον ένιξε. Δια της νηστείας. Νηστεία έχει πολλές όψεις, όμορφες όψεις, όχι μόνο το σατανά νικά, αλλά βοηθάει πολύ και στη φυσική αυτή ζωή που τόσο εμείς κοπτόμεθα, να τη διατηρήσουμε όσο μπορούμε ανετωτέραν, χωρίς οδύνες, χωρίς βάσανα, χωρίς πόνους, χωρίς ασθένεια. Θα είχαμε πολλά να ωφεληθούμε, οι γιατροί θα ήσανται λιγότεροι, τα φάρμακα θα ήσανται λιγότερα, οι πόνοι λιγότεροι, οι θάνατοι κάπως διαφορετικοί, δεν θα ήταν σαν αυτούς που έχουμε εμείς σήμερα, που δεν ξέρω πόσο ποσοστό φεύγουν από καρδιακά νοσήματα ή από άλλα νοσήματα εγκεφαλικά ή και από αυτόν τον καρκίνο ακόμη, τα οποία ασφαλώς είναι από κακή δίαιτα. Κατοχή, αν ενθυμίστε, είχε αντικαταστήσει πολλούς γιατρούς και πολλά φάρμακα και πολλούς είχε κάνει καλά. Γιατί τα ψυγεία είχαν εξεράθει τότε, δεν υπήρχε τίποτα. Λαχανίδα ήταν μέσα και τίποτα άλλο. Από τότε που γέμισαν τα ψυγεία ξανά, γέμισαν και τα νοσοκομεία και τα φρενοκομεία και όλα, τα πάντα. Τα τρελάτικα είναι γεμάτα. Από το φαΐ, μεγάλο πράγμα. Και όλα αυτά τα διαφθορία που τρέφουν τη νύχτα, τον σκόλικα αυτών της κολάσεως, τη μοιχεία και την πορνεία, όλα αυτά τρέφονται από το φαγητό το καλό. Εάν γίνει μία τριήμερο νηστεία θα κλείσουν όλα αυτά. Μία τριήμερο νηστεία να γίνει σαν τη Ζηνεβή, θα κλείσουν όλα. Δεν θα ξανανάψει πώς σε κανένα. Αλλά δυστυχώς, και έδειξε ο Χριστός μας, εάν θέλετε να νικήσετε τη σάρκα σας, θα προσέξετε ότι η νηστεία είναι το καλύτερο φάρμακο. Η νηστεία, η μεταδιακρίσεως, είναι το καλύτερο φάρμακο και είναι το καλύτερο όπλο εναντίον. Τώρα, στη συνέχεια του, λέγει, εφόσον απέτυχε, δεν παρετήθη και συνεχίζει. Και τον παίρνει από εκεί και τον πηγαίνει, λέγει, ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλη. Τον πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος πλέον, όχι το πνεύμα, τον παρέδωσε το πνεύμα να τον πειράσει, παραλαμβάνει, πηγαίνει στην Αγίαν Πόλη. Και ίστησιν αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού και λέγει αυτό, ή Υιός ή του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω. Δουλειά του, εδώ, να βρούμε αν είναι Υιός του Θεού. Άστα τα άλλα θεωρίες και τα αστεία που συζητούν οι άλλοι, γιατί σας είπα γρηγορότερα. Τόσο εκεί το μυαλό. Το πτερύγιον του ναού, ξέρετε ποιο είναι? Όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, δεν είναι επάνω στο ναό του Σολομώντος, όπως είναι το τείχος του ναού του Σολομώντος, το οποίο έχει κλείσει μέσα περίπου 150 στρέμματα γης και έχει όλα αυτά, πάγια των Αγίων, το ναό, τα πάντα είχε. Όπως είναι το κάτω μέρος, στη γωνία την αριστερά, όπως είναι εδώ στη γωνία κάτω, βράχο κομμένο, εδώ επάνω τον έβαλε να τον κρεμίσει κάτω. Όχι στο ναό επάνω, όλο έλεγε το ναό Σολομώντος αυτό. Στην άκρη λοιπόν εκεί της γωνίας που είναι ο τείχος, εδώ, εγώ το έχω σε slides αυτό, νομίζω κάποτε σας το έχω δείξει. Και κατά αυτάς που θα κάνουμε πάλι μια επανάληψη και άλλα έχουμε προσθέσει, θα σας το υπενθυμίσω να το δείτε πού ακριβώς τον ανέβασε. Είναι μέχρι τη σήμερα, υπάρχει το μέρος αυτό, και το είπε να πέσει κάτω. Και παρουσιάζεται τώρα θεολόγος και ο Σατανάς. Και συνεχίζει και του λέει. Γέγραπτε γάρ, του είπε και ο Χριστός μας, διαβάζοντας σαν Θεός τη γραφή. Γέγραπτε γάρ, λέει και ο Σατανάς. Άρα τη διαβάζει ο Σατανάς τη γραφή. Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εμπελείται περισσού και επιχειρών αρούσισε μήποτε προσκόψεις προσλήθαν τον πόδα σου. Είναι γραμμένο, του λέγει, και πράγματι είναι γραμμένο, στον 90 ψαλμό, στίχος 11-12. Είναι ένας ψαλμός που διαβάζεται το μεσημέρι στην 6η ώρα. Εκεί λοιπόν λέγει ότι είναι γραμμένο, αν πέσεις κάτω, βάλεις τον εαυτό σου κάτω. Θα στείλει αγγέλους να σε πιάσουνε, να μην χτυπήσεις κάτω στα λιθάρια τα ποδάρια σου. Του τα λέει ο Σατανάς αυτά, γραφικός. Απαντά ο Χριστός μας τώρα, στη συνέχεια εδώ. Πάλιν ο Ιησούς είπε, γέγραπτε ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Και πράγματι υπάρχει και αυτό, το λέγει ο Δαβίδ στο Δευτερονόμιο, στο 60, στο έξω κεφάλαιο, στίχος 16. Γέγραπτε ο Σατανάς, γέγραπτε ο Χριστός. Γέγραπτε ο Χριστός, γέγραπτε ο Σατανάς. Γίνεται δηλαδή πόλεμος δια της γραφής. Αυτός που γίνεται και μέχρι τη σήμερα, με όλους τους αιρετικούς. Όλοι οι αιρετικοί παίρνουν από τη γραφή και πολεμούν τη γραφή. Όμως είναι εδάφια στη γραφή που μπορούν να υποστηρίξουν τις θέσεις του Σατανά, του ψεύδους. Δεν είναι. Ερμηνεύουν κακό στη γραφή. Όπως εν προκειμένου, ο Σατανάς επήρε ένα εδάφιο που είναι για κάθε δίκαιο. Δεν είναι για τον Χριστό αυτό το εδάφιο, είναι γραμμένο περισσού. Όχι. Αν σε ρίξουνε, αν σε βάλουνε, τότε θα σε σηκώσουν. Μόνος σου μη βάλεις. Δεν θα βοηθηθείς. Αν σε βάλουν, αν σε σπρώξουν, αν σε οθήσουν, αν σε παρακινήσουν, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Αυτό θέλει να πει εκεί. Και ο Σατανάς το παίρνει και το ερμηνεύει με τον τρόπο το δικό του και το αποδίδει στον Ιησούν. Εφόσον δεν είναι για τον Ιησούν αυτό το εδάφιο, έτσι συμβαίνει και με πολλούς αιρετικούς οι οποίοι ερμηνεύουν με τον τρόπο το δικό τους τη γραφή και στέκονται στην πλάνη τους. Και παρασύρουν βέβαια και πολλούς οι οποίοι εν το εγωισμό τους είναι αφρούλητοι από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, κάνουν ότι τα ξέρουν όλα, έχουν και πείσμα εναντίον του Χριστού και της Εκκλησίας του και των ιερέων του κλπ. Και γίνονται αιρετικοί χωρίς να το καταλάβουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι κύρος έχει η γραφή και τι δίκοπο μαχαίρι είναι η γραφή για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να την ερμηνεύσουν τη γραφή. Εν πάση περιπτώσει ο Χριστός μας γυρίζει και του λέει, είναι γραμμένο ότι δεν μπορεί να πειράσεις εκεί εσύ Κύριον των Θεών. Δεν παρετείται. Επιμένει. Εφροντίζει να τον παρασύρει με έναν άλλο τρόπο παρακάτω, πολύ πανούργων τρόπων. Όμως η ώρα δεν μας παίρνει και θα μείνουμε μέχρι εδώ. Και Θεού θέλοντος θα τα πούμε στην άλλη μας ομιλία. Αμήν.